privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am sărbătorit Ziua Națională a României. Țara noastră există între granițele sale actuale și, din punct de vedere al dreptului internațional, de la 1946-1947, când Conferința de Pace de la Paris a consfințit situația postbelică. Însă România contemporană, denumită atunci și România Mare, s-a format în anul 1918, când vechiului regat i s-au alăturat Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul. Această Românie, de după primul război mondial, a fost recunoscută pe plan internațional în anii 1919-1920 prin cealaltă conferință de pace de la Paris. România, ca nucleu al statului modern, s-a constituit însă în intervalul 1859-1866, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza și la începutul domniei principelui Carol de Hohenzollern. Numele de România, în forma specifică, cu vocalele O și Ă, s-a folosit pentru prima oară în mod oficial în documentele de stat, cam tot atunci, între 1862-1866, pentru teritoriul rezultat din unirea țării românești, adică Oltenia și Muntenia, fără Dobrogea, cu Moldova, partea centrală apuseană cu zona de la nordul gurilor Dunării, fără Bucovina și fără cea mai mare parte din Basarabia. Constituția de la 1866 a consacrat statornic numele de România, pe care cucerirea, proclamarea și recunoașterea independenței absolute, însoțite de alăturarea Dobrogei la statul român, ca și instaurarea regatului, l-au impus definitiv. În mediile străine însă, pentru încă o vreme, s-a mai apelat la numele de Valahia și la acela de Valahi, cu variantele lor din diferite limbi. De altminteri, foarte mulți oameni au uitat, iar alții nu au știut niciodată că până târziu, în secolul al XIX-lea, ceea ce românii numeau generic Țara Românească era pentru orice străin Valahia, cu diferite variante de scriere și pronunțare. Datorită acestei constituiri târzii a statului român modern și a impunerii denumirii oficiale de România abia în a doua parte a secolului al XIX-lea, mulți autori străini au rămas derutați în legătură cu dualitatea numelui de Valahia-România și de Valah-Român. Mirarea s-a datorat în mare parte evoluției specifice și ignoranței. Cine se interesa atunci de soarta istorică a unui popor mărunt de la porțile Orientului, când erau atâtea probleme spectaculoase legate de țări importante precum Germania, de Franța sau de Italia. Dar s-a datorat și unor știri mediate și viciate, sosite prin intermediari interesați ori nepricepuți. S-a spus și s-a scris adesea că numele de România a fost inventat sau folosit pentru prima dată de către un autor grec, Dimitrie Filipide, pe la 1816, când el a publicat la Leipzig lucrările Istoria României și Geografia României, referindu-se în linii mari la spațiul vechii dacii traiane. Unii au crezut sincer și mai cred că toponimul de la România a apărut realmente ex nihilo, din nimic, la începutul secolului al XIX-lea, din rațiuni politice artificiale și în spirit naționalist modern. În legătură cu această convingere se află și o alta, curentă și acum în anumite zone ale spiritualității europene. Valahii au fost o populație difuză, disparată și neprecizată în Evul Mediu, cu mai multe ramuri și componente. Dintre anumiți valahi, s-ar fi format în epoca modernă, odată cu națiunile de tip modern, românii. Cu alte cuvinte, valahii și românii ar fi două popoare sau etnii predominant romanice aflate în succesiune. Întâi ar fi fost valahii și apoi românii. Impunerea unor asemenea idei tendențioase cu substrat politic legate de diferențele dintre vlahi sau valahi și volohi sau dintre moldoveni și români fără nicio bază științifică s-a făcut în mare măsură prin propaganda rusească și apoi sovietică, însușite și perpetuate până astăzi în anumite cercuri. Românii de rând nu și-au pus niciodată în trecut problema dualității vlah-român sau a altor nume, fiindcă nu au cunoscut decât relativ recent existența etnonimului vlah ori a numelui de Valahia. Iar pentru elitele românești, lucrurile erau clare de mult timp, din moment ce istoricul și omul politic Miron Costin putea încă în secolul al VII-lea să scrie. Citez. Și acestea, nu toate denumirile, ci numai unele dintre ele, le-am însemnat pentru înțelegerea mai ușoară a denumirilor neamului și altor țări, Moldovei și țării românești și românilor din Ardeal. Așa și pentru neamul acesta de care scriem din țările acestea, numele său drept și mai vechi este român, adică râmlean, de la Roma. Acest nume vine de la descălecatul lor de la Traian și cât au trăit românii până la pustiirea lor de pe aceste locuri deschise și cât au trăit în munți, în Maramureș și pe Olt, tot acest nume l-au ținut și îl țin până astăzi și încă mai bine muntenii decât moldovenii, că ei zic și acum țara românească, ca și românii cei din Ardeal. Iar străinii și țările din prejur le-au pus acest nume de vlah, de vloh, cum s-a pomenit, iar aceste nume de Valeos, Valascos, Olah, Voloșin, tot de străini sunt puse de la Italia, căreia îi zic vloh. Apoi mai târziu turcii, de la numele domnului care a închinat țara întâi la turci, ne zic Bogdani, iar muntenilor Caravlah. Grecii ne zic Bogdanovlah, muntenilor Vlahos. Iar acest nume, moldovan, este de la apa Moldovei, după al doilea descălecat al acestei țări, de la Dragoș Vodă. Și muntenilor, oricei de pe munte, munteni, oricei de pe olt, olteni, căleșii, așa le zic molteani, deși și prin istorie și în graiul străinilor și între ei înșiși cu vremurile, cu veacurile, cu noirile, românii dobândesc și alte nume, doar acela care este numele vechi stă întemeiat și înrădăcinat, adică român, cum vedem, că măcar că ne cheamă acum moldoveni, dar nu întrebăm știi moldovenește, ci știi românește, adică râmlenește. Am încheiat citatul. Astfel, Miron Costin lămurește în chip de destul de clar existența numelor generale de români și vlahi, a altor denumiri regionale și locale, bogdan, moldoveni, munteni, olteni, precum și a numelui de țara românească. Cum se vede, învățatul boier moldovean folosește alternativ numele de român și român, ele reprezentând pentru el exact același lucru, el știind că românii au multe denumiri locale, regionale, după provinciile și țările în care locuiesc, dar și o denumire etnică generală cu o formă principală internă, român or român, și una externă, vlah. În același sens au scris apoi Dimitrie Cantemir și savanții curentului cultural iluminist numit Școala Ardeleană. Firește, în paralel, au apărut și alte explicații, multe fanteziste sau răuvoitoare, în legătură cu denumirile etnice legate de români, fapt perfect normal și întâlnit și în istoria altor popoare. Demolarea teoriei diferenței dintre valahi și români s-a făcut în chip științific modern în istoriografia română în secolul al XIX-lea și a continuat cu o foarte serioasă teoretizare în secolul trecut prin lucrările lui Nicolae Iorga, Gheorghe Brăteanu, Șerban Papacostea, Adolf Ambruster, Vasile Arvinte, Eugen Stănescu, Ștefan Ștefănescu, Stelian Brezeanu și ale altora. Cu alte cuvinte, s-a demonstrat pe temeiul izvoarelor că românii încă din Evul Mediu au avut în general două nume, unul dat lor de străini, dar nefolosit și necunoscut de ei, și altul dat lor de ei înșiși, acesta fiind numele de sine, rezultat al conștiinței de sine. Primul nume, cel dat de străini, este cel de vlah, cu toate variantele sale, valah, voloh, blah, olah, vlas, ilac, ulah, etc. Iar al doilea este cel de român sau român și el cu anumite variante mai puține decât precedentul. Nu există niciun izvor care să arate că românii și-ar fi spus dintr-un început lor înșiși valah sau într-un fel cumva asemănător, termenul respectiv intrând în limba română curentă foarte târziu, de regulă ca neologism. Chiar și românii rămași izolați la sud de Dunăre, în regiuni complet mixte sau sub forma unor insule de latinitate, în Marea Slavă, greacă ori albaneză, și-au spus tot români, cu variante, până recent și își mai spun și astăzi. Abia puțin dintre ei, influențați de felul cum îi numeau slavii, grecii sau albanezii, au început să cunoască etnonimul de vlah și să-l folosească în legătură cu ei înșiși. În mod firesc, unii istorici mai puțin familiarizați cu istoria medievală și modernă timpurie a românilor și mai ales cu sursele acesteia, greu de accesat din moment ce sunt scrise în atâtea limbi, slavonă, latină, greacă, maghiară, limbi orientale, limbi slave, etc., pot părea și chiar sunt surprinși de această dualitate de nume. Situația nu este însă deloc ieșită din comun, dimpotrivă ea se întâlnește la mai multe popoare. Ungurii se denumesc pe sine Magyarok și nu unguri, cum le spun străinii. Grecii sunt pentru ei înșiși eleni, polonezii sunt numiți de către alții și leah, leș sau lengelec. Germanii sunt și nemți, almand, tedesc, nemetec și așa mai departe, dar ei se numesc pe sine deutschen. La fel este cu albanezii, finlandezii, irlandezii, olandezii și cu mulți alții. Un sârb este sau era pentru un maghiar raț, un italian olos, un român olah, etc. Paralelismul dintre români și maghiari este cel mai grăitor, întrucât ambele popoare erau denumite distinct de străini și purtau, prin urmare, duble nume încă de la începuturile lor ca popoare de plin constituite în Europa central-sudestică, adică din secolul al IX-lea încoace. Thank you. privința românilor, mărturii vechi, încă din secolele 13-14, arată clar această dualitate. Autorii străini indică fără putință de tăgadă că, deși exista în mediile externe europene și chiar extraeuropene numele de vlah, românii se știau pe sine cel mai adesea români, termen derivat din latinescul romanus, în amintirea Romei, a cărei denumire au conservat-o peste secole. Forma român este veche, moștenită din limba latină după specificul limbii române, în care vocala O, neaccentuată, situată adesea în latină între două consoane, se transformă în românește, în anumite împrejurări, în U. Astfel, nomen devine nume, dolor, durere, sonare, sunare, rogationem, rugăciune, rogus, rug, bonus, bun, și așa mai departe. Prin urmare, era firesc ca romanus să dea în românește român. S-a mai susținut că, târziu și treptat, sub influența umanismului, iluminismului și naționalismului modern, s-a impus tot mai mult forma de român, atestată pentru prima oară în secolul al XVI-lea. De fapt, anumite studii au arătat că și forma român este veche, deși mai puțin răspândită inițial în raport cu forma român, din moment ce în anumite regiuni românești, varianta român nu există și nici nu a existat vreodată. Pe de altă parte, chiar sub aspect lingvistic, vocala O, neaccentuată din limba latină, nu se transformă invariabil în românește în U, ca în exemplele cocean, acopeream, colindam, înotam, scoteam, șchiopătam, torceam, portar, etc. Prin urmare, se poate susține că cele două forme, cea de român și cea de român, sunt la fel de vechi, moștenite prin evoluția firească a limbii române din latina populară. Totuși, pare să fi fost mai răspândită în limba română în vremurile vechi forma de român, abandonată treptat în limba literară în epoca modernă sub influența curentului latinist și a ideologiei naționale. Este de reținut faptul că, așa cum au arătat cu decenii în urmă Șerban Papacostea și Adolf Armbruster, unii dintre români au avut inclusiv în evul mediu conștiința romanităților, adică acea convingere că ei veneau de la Roma, că se trăgeau din romanii militari, coloniști și chiar tâlhari ajunși la Dunăre și la Carpați, în Mösia și Dacia, odată cu stăpânirea impusă de unii împărați din primul secol al erei creștine, apoi de Traianus și perpetuată de urmașii lui. Această idee poate fi urmărită de la împăratul Ioniță cel Frumos, Caloian, al bulgarilor și românilor, în corespondența sa cu Papa Inocențiu al III-lea din jurul anului 1200 și până spre jumătatea secolului al XIV-lea, când călugării ortodoxi de la mănăstirea Dealu de lângă Târgoviște îi relatau padovanului Francesco de la Valle și însoțitorilor săi istoria așezării locuitorilor în această țară de către împăratul Traian, din ai cărui vechi coloniști se trag românii, care, citez, păstrează numele de romani, obiceiurile și limba romanilor. Am încheiat citatul. Menținerea numelui de român sau român derivat din latinescul romanus pentru a denumi din interior singurul popor romanic din sud-estul Europei este tulburătoare și a fost prilej de numeroase comentarii de-a lungul timpului. Se pot găsi multiple explicații ale acestui fapt, între care se află în mod cert această izolare a romanicilor, proto-românilor și apoi românilor, în mijlocul unor populații și popoare diferite, neromanice, slave, turanice, fino-ungrice. În tot acest timp, popoarele romanice occidentale erau mai multe și vecine între ele, ceea ce a dus și la nevoia de a se diferenția, de a se distinge între ele sau de a fi distinsă de către alții. O descriere a lumii, probabil de origine toscană, dintr-un manuscris de la Biblioteca Apostolică Vaticană, pusă recent în valoare pentru istoriografia română, spune că în jurul anului 1314, în provincia numită Ungaria, care era reame, adică regat, structură politică, trăiau în afară de unguri și românii, denumiți în actul amintit valachii, adică valahi, pe care îi descrie ca fiind păgâni. Prin urmare, autorul din peninsula italică știa la începutul secolului al XIV-lea că cei pe care occidentalii îi numeau valahi se cheamă pe sine valahi și români. In quella provincia sono i rumeni e i valachi, e quali sono due grandi generazioni e hanno reame e sono pagani. Adică în acea provincie sunt români și valahi, care au un regat și sunt păgâni. Prin urmare, autorul din peninsula italică știa la începutul secolului al XIV-lea că cei pe care occidentalii îi numeau valahi se chemau pe sine români și că aveau anumite structuri politice organizate, reame, și că nu erau creștini, mai exact, nu erau creștini adevărați sau catolici. Cu alte cuvinte, erau schismatici. Mai sunt exemple în epocă, adesea din mediul franciscan, când credincioșii bizantini erau numiți nu doar schismatici, ci și eretici sau păgâni, nefiind plasați între creștini. Autorul textului știe cumva în mod vag și mitic despre cele două nume din care face două ramuri sau generații, cam în genul în care apar aceste nume în legenda despre frații romani și Vlahata, eroii eponimei românilor. Aceeași dualitate de etnonime, de această dată în limba latină, se remarcă într-un cunoscut document al papei Clement al VI-lea de la 1345, în care românii sunt chemați Olachii Romani. Aici, în redacție papală, apar ambele nume, și cel de Vlah sau Olah, dat de străini, și cel de român, dat de românii înșiși. Document emis la Nicopole în data de 16 februarie 1499, redactat de un italian, martor ocular al unor evenimente de la Dunărea de Jos, conține următoarea formulare: Poi visto ogni cosa, memisia camino e passailo Danubio sul paese de Vlachi, chiamati rumenii id est romani. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, observatorul a trecut Dunărea spre sud, prin țara vlahilor, numiți români, ceea ce înseamnă romani. Am încheiat citatul. Astfel se certifică clar în secolul al XV-lea că locuitorii țării românești, numiți de italieni vlahi, se chemau pe sine români, nume derivat de la romani. Același lucru îl consemnează și germanul Johannes Lebel, care a trăit în jurul anilor 1490 până la 1566, sau compatriotul său Johannes Tröster, pe la 1666. Recent a fost semnalat și adus în discuție un alt document, emis probabil de regele Bela al III-lea al Ungariei, în intervalul 1188-1195, confirmat de Bela al IV-lea și copiat la 1417, în care sunt lăudate meritele unui anumit Comite Narad, bărbat nobil de națiune german, care și-ar fi arătat între altele faptele de credință față de suveranul său, luptând împotriva furiei sau nebuniei bulgarilor și românilor. Oricum, pe la anul 1200, era atestată existența unei tradiții privind descendența românilor din colonii de demult ai celor din Italia, consemnată de Ioan Chinamos despre vlahii din oastea lui Leon Vatatzes. Această tradiție a romanității românilor includea, după câte se pare, și cunoașterea dublului nume al acestui popor din sud-estul Europei, și anume a numelui de valahi, dat de străini, și a numelui de români, dat de români înșiși. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!